Rīgas maratonā skanot tautas dziesmām deju kolektīvu Goda sardze uzmundrināja kopumā vairāk nekā 32 tūkstošus skrējēju. Ceš gar brīvības pieminekli bija ielas abās pusēs norobežots ar metāla žogu, lai nošķirtu skrējējus no līdzjutējiem. Olga kopā ar savu mammu un māsas bērniem atnākusi atbalstīt māsas vīru un māsīcas meitu, kas abi pirmo reizi skrēja garo maratonu.
Pirmo reizi savā dzīvē skrien tautu distanci, tik garo. Priekš viņas tas ir gara distance. Protams, ka gatavojas, bez treniņam, protams, ka nedrīkst uzreiz skriet pietiekami lielu distanci.
Jau redzējāt, viņa paskrēja garām vai vēl ne?
Māsas vīru redzēm, bet māsīcas meitu pagaidām negaidām.
Pie brīvības pieminekļa pulcējās arī tie skrējēji, kas savu kārtu kādā no īsākajām distancēm vēl tikai gaidīja, arī Agnese.
Kā tad gatavojies? Vai ir kāds uztraukums vai pārliecināt par sevi?
Pašlaik ir mierīgi, bet tad, kad būs tuvāk startam, tad droši vien jutīšu, ka nāks uztraukums un vispārējais, bet tas viss pieder pie lietas.
Pamatīgāks troksnis valdīja pie ministru kabineta. Tur skanēja bungu rīboņa un ik viens varēja skriet līdzi maratonistiem atsevišķus 100 metrus trases. To izmantojuši tie cilvēki, kas paši maratonā nestartē, novērojas bundzinieks Gustavs.
Nav baigi daudz to cilvēku, bet ir, kas skrien arī uz tiem enerģiju, izkustās un tālūk. Tie vienkārši izskrien, lai ir atzīmējuši, ka viņi skrējuši vai kaut kā tā.
Tomēr visvairāk cilvēku pulcējās tieši 11. novembra krastmalā, kur skatītājiem bija pieejamas speciāli izvietotas tribīnes, taču daudzi skrējējus atbalstīja notupušies zalītē ēnā zem kokiem. Viņu vidū arī Edvīns, kurš pievarēja 42 kilometrus pirmo reizi un kāda kompānija pie Doma baznīcas, kas nākusi atbalstīt savus darba kolēģus.
Smagi gāja. Smagi. Kaut kur pa krasti ielu jau skrienot tā. Spēki sāk iet uz beigām, bet līdz galam ir jātiek, gribi vai nē. Un tā vienkārši turpināja skriet. Un tā laiks diezgan labs. Priekš skriešanas nebija pārāk karsts. Uzlaboja laiku tas, kad skrienu barā. Ir pēc kā skatīties, kādam skriet līdzi. Un tā vispārīgi jau patīkam.
Katram jāizmēģina izskriet kaut vai mazo. Var arī noiet, var arī nonojot un tā tālāk. Mēs pagājušajā gadā skrējām 10, šogad 21. Perfekti, sajūtas ideāls. Bišķi jāpatrenējās, bet visi kārtībā.
Vita Anstrete, Latvijas Radio.